Bu bir zamondoshimizning guvohligi. Siz bilan bir yashab turgan bir kunda atrofimizda shuncha ko'p insonlar borki, ularning har bir hayotlari davomida Xudoning mo'jizalarini, inoyatini, marhamati va sevgisini ko'rishgan. Hali Xudoning o'zi kimligini aniq bilmay turib, samodagi ilohiy zotga sig'inganlar, topinganlar. Siz bilan men ham ulardan birimiz. Bu guvohlikni yaqinda bir ayolning og'zidan eshitdim. Bu chindan ham o'sha ayolning hayotida yuz bergan voqea. Eshitishga tayyormisiz? O'sha ayol hikoyasini shunday boshladi. Men oilada 10 farzandning 4-chisiman. Yoshligimdan ota-onam hammamizni xudojoy bo'lishga o'rgatgan. Imkon qadar halol va harom degan narsalarni ongimizga singdirishga urinishardi.
13 yoshlarga to'lganimdan keyin esa namoz o'qishni o'rgana boshladim. Onam bunga majburlamagan bo'lsa-da, o'shanda xudoga yaqin bo'lgim kelgandi. Uzoq vaqt namoz o'qishni o'rganishga harakat qildim. Har doim nimadir bo'lib bu harakatlarim zoya ketar edi. Tez-tez kasal bo'lib turardim. O'zim nimjon va qoragina qiz edim. Keyinchalik maktabni bitirib o'qishga kirdim. O'qishni bitirib, o'zim sevgan kishiga turmushga chiqdim. Hayotimiz boshida yaxshi ketdi. Keyin esa xo'jayinim ishi yurishmay qishloqdan shaharga ko'chib kelishga qaror qildik. Bu yerda qarindoshimning ko'magida uning ishxonasiga iqtisodchi bo'lib ishga kirdim. Ishlab yurar ekanman, boshqa bir shaharga borib ishlab kelishga imkon tug'ildi.
Xo'jayimning ishlari hali ham avvalgidek yomon edi. Ikkita yosh bolam bo'lishiga qaramay, hayotning qiyinchiligi achchiqlik qilib, boshqa shaharga ketishga qaror qildim. Ketdim ham. U yerda deyarli 1 yil ishladim va o'qidim. Chet tilini o'rgandim. Qaytib kelganimdan so'ng yana o'sha qarindoshim bilan birga ishlay boshladim. Bir kuni uning uyida muqaddas kitobni ko'rib qoldim. Asta-sekin varaqlab, oyatlarni o'qiy boshladim. Bu oyatlar xuddi men uchun aytilayotgandek yuragimga quyilib kelardi. Bu so'zlar qalbimdagi bo'shliqni asta-sekin to'ldirayotgandek bo'ldi. Qarindoshimdan so'rab, bu kitobni tez-tez o'qib turadigan bo'ldim. Qiynalganlarimda Xudoning o'zi menga dalda berayotgandek, qalbim turli muammolardan ichida azob chekayotganida, menga sokinlik va xotirjamlik bergandek bo'lardi. Keyin esa yana bir inson orqali Xudoni yaxshiroq tanib oldim. Ammo oldinda meni katta sinovlar kutib turardi. Bu kitobni o'qiyotganimni bilib, turmush o'rtog'im menga qattiq qarshilik qildi.
Men unga tushuntirmoqchi bo'lar, ammo tushuntirishga qiynalar edim. Oxiri Xudoga qalbimni to'kib soldim. Unga: "Xudoyim, o'zing unga tushuntirgin", dedim. Bir kuni yana kalom ustida janjallashib qoldik. Unga: "Qilgan gunohlarimiz to Xudoning o'zi yuvib tashlamaguncha yuvilib ketmaydi", dedim. U esa so'zlarimni eshitishni ham istamadi. O'sha kuni tunda qo'llari qizarib ketganini payqab qoldi. Qanchalik yuvmasin, ketmasdi. Biror narsa toshdimikan deb dori ham surtib ko'rdik. Foydasi bo'lmadi. Doktorga bordik. U ham hech narsa deya olmadi. Bir kun yana kitob borasida men bilan janjallashdi. O'sha kuni qo'llari yana ham qizarib ketdi. O'shandan so'ng bu narsa Xudoning ishi ekanini tushunib yetdik. 2 kun menga hech narsa demadi. Biroq 3-chi kuni tongda qo'llari avvalgidek sog'ayib qolganini ko'rdik. Uning ko'zlari porlab turardi. Keyin esa uning Xudoga iymon keltirganini angladim.